Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonlik er ikki bolasi, xotini va qaynisingisini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida qariyb 4 oydan beri saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev oilasi bilan uchrashtirildi.
Uchrashuvda bitta milliy xavfsizlik xizmati xodimi ham o'shatda ishtirok qilgan.
Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari viza masalasida kelishuvga erishdi. Ozod mikrofonga bog'langan andijonlik pensioner O'zbekistonda o'quvchilarning yozgi ta'tilini qishga ko'chirish kerak deb taklif qildi.
Savdo dars bo'lmasa men qarayman, maktab ismasa qanaqa qilib o'qiydi bu bolalar.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi tergov izolyatorida saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 10 yanvar kuni onasi, rafiqasi va farzandlari bilan uchrashtirildi. Huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra 25 daqiqalik uchrashuv xavfsizlik xizmati xodimining ishtirokida o'tgan. Bobomurod Abdullayevning oilasi uchrashuv bo'lib o'tgani jurnalistning ahvoli yaxshi ekanini tasdiqladi, ammo ozodlikka intervyu berishni istamadi. O'zbekiston mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa bu uchrashuv tafsilotlari haqida so'zlab berdi. Huquq faoli bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Uchrashuv mana kecha soat 4:30 boshlangan. Bobomurod onalari, turmush o'rtog'i va ikkita farzandi ishtirok qilgan. 20-25 minut atrofida bo'lgan. Bular uchrashuvda bitta milliy xavfsizlik xizmati xodimi ham o'sha yerda ishtirok qilgan. Turmush o'rtog'i qancha so'ragan, shu turmush o'rtog'im mana shu uy qamog'iga chiqarib olish ilojisi yo'qmi desa, yo'q, uni men bir narsa deya olmayman degan va men bu qatta qachon sud bo'lishini ham noma'lumligini gapirgan. Lekin Bobomurod o'zini og'zidan chiqqan gap bo'yicha bu buni himoya qilgan advokat Mayorov shu agar sud bo'ladigan bo'lsa, sudda ishtirok qilsin degan iltimos bilan ham chiqdi.
Tushunarli. Endi jinoyat ishini tergovi bo'yicha biror ma'lumot bormi?
Da. Bu masala bo'yicha, demak, hozir bizga ma'lum bo'lishicha, prokuraturaga hali berilmagan. Oldin buni prokuror qo'l qo'yish kerak, u tanishib jinoyat ish bilan. Undan keyingina faqat sudga taqdim etiladi. Hali qaysi sudda, qachon, hech narsa noma'lum. Lekin hozircha bizga ma'lum bo'lishicha, faqat o'sha hali prokurorga ham berilmagan.
Demak, tergov hali davom etyapti deb tushunish kerakmi buni?
Yo'q, tergov tugagan. Endi hozir yozilayotgan bo'lishi mumkinmi, boshqa bo'lyaptimi, bizga bu noma'lum va ular hech qanaqa narsani bizga bermayapti, hech qanaqa ma'lumot.
Demak, hozircha faqat bitta modda bilan e'lon qilingan-a, 159-chi moddani 4-chi qismi. Boshqa moddalar yo'q.
Ha, hozircha yo'q, hozircha bir modda. Men o'ylaymanki, o'tta bitta Bobomurod o'zi bo'lmaydi, menimcha kamida 5-6 ta odam bo'lsa kerak.
O'zbekistonlik huquq faoli, mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatni eshitdingiz. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev o'tgan yil 27 sentyabr kuni bedarak yo'qolgan, oradan bir kun o'tib Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati izolyatoriga tashlangani ma'lum bo'lgan. 1-oktyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi jurnalistga nisbatan jinoyat kodeksining 159-chi moddasi asosida ayblov e'lon qilgan. Ayblovga ko'ra, jurnalist 2011 yildan Usmon Haqnazarov taxallusi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalarni chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda ayblanmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Chegara bilmas muxbirlar, Xalqaro PN klubi, Amnesty International va Human Rights Watch kabi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod qilishni talab qilib kelmoqda. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari viza masalasida kelishuvga erishdi. Yaqin kunlarda tomonlar va tandoshlar bordik keldisi haqidagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Ushbu huquqiy hujjat asosida o'zbek va tojik vatandoshlari bir oy davomida vizasiz bir-biriga safar qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday kelishuvga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga rasmiy safari jarayonida erishildi. 10 yanvar Abdulla Aripov prezident Imomali Rahmon bilan muloqotda ikki davlat orasidagi savdo va iqtisodiy hamkorliklarni rivojlantirish yo'lidagi cheklovlarni bartaraf etish hamda chegara va viza masalalari muhokama bo'ldi. dushanba yashovchilar ushbu xabarni iliq olqishladilar. Bir ayol bunday dedi.
Viza rametcha dahafrus kursandina meshvata dahafrusich kokadana meshvat rafta odam meforaki rahou shavat kursandik.
Hozir vizani 7 kunga berishadi. Bunday qisqa muddatda nima qilasan? Oddiy bordi keldi uchun viza olish prosesi soddalashtirib va viza muddati ham uzaytirilishi lozim. Bizning ko'p qarindosh va yaqinlarimiz O'zbekistonda yashaydi. Yaqin kelajakda bir-birimizga bordi keldi qilishga sharoit yaratishga umid bog'laymiz, dedi bu ayol. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasidagi temir yo'l va avtobus qatnovlarini tiklash va chegarada o'tish punktlarini ochish masalalarida ham kelishib olindi. Ba'zi mintaqalar rejimida jiddiy siljinishga erishilgani xabar qilinmoqda. Jumladan chegaraning eng bahsli hududlaridan biri Farhod to'g'oni yuzasida ham kelishuv imzolanishi kutilmoqda. Ushbu kelishuvga muvofiq Farhod gesi O'zbekiston mulki deya e'tirof etiladi va bu obyekt o'zbekistonlik mutaxassislar nazoratiga o'tadi. Farhod gesi va to'g'oni qo'riqlash esa Tojikiston zimmasida bo'ladi. 6 yanvar kuni Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashi sessiyasida nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti Tojikistonga rasmiy safar qilish uchun tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qildi. Tashrif davomida yirik va muhim ikki tomonlama bitimlar imzolanishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston hukumati tomonidan jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida mamlakatdagi boshqaruv, sud huquq-tartibot, tibbiyot kabi sohalarni isloh qilish barobarida ijtimoiy sohada propiska tartibini soddalashtirish, kam ta'minlangan oilalarga uy berish va'da qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hujjatda ta'kidlanishicha 2018 yilning 1 aprelidan doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish tartibini soddalashtirish, o'zbekistonliklarning mamlakat hududida erkin harakatlanish hamda mehnat qilish huquqlarini ta'minlash nazarda tutilmoqda. Bu tadbirni amalga oshirish uchun vaqtincha yoki doimiy propiskasiz fuqarolarni ishga qabul qilishni rad etish bilan bog'liq amaliyotga barham beriladi. Bundan tashqari mehnat munosabati xabarlari jarayonida pasport tizimi qoidalariga rioya etmaganligi uchun ish beruvchining ma'muriy javobgarligini bekor qilish, vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashaganlik, yashashga yo'l qo'yganlik uchun ma'muriy jazo choralarini yengillashtirish nazarda tutiladi. Hujjatning aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish deb atalgan qismida O'zbekistonda birinchi marta yashash minimumi va iste'mol savatchasi atamasi amaliyotga kiritiladi. Bu esa aholining munosib hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan daromadlarni aniqlashga xizmat qiladi. Qayd etilishicha, aholining real daromadlari ish haqqi, pensiyalar, nafaqalar va boshqa to'lovlar miqdoridan kelib chiqib aniqlanadigan yashash minimumining iste'mol savatchasiga mutanosibligini ta'minlash vazifasi qo'yiladi. Shuningdek, loyihada yil davomida og'ir uy-joy, maishiy sharoitlarda yashayotgan boquvchisini yo'qotgan nogironlarni parvarish qilayotgan oilalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish ham nazarda tutilgan. Uy joyi bo'lmagan yoki avariya holatidagi va juda eski uylarda yashovchi respublikaning har bir tumani va shahridagi o'rta hisobda 2-5 nafar oilaga arzon uy joylar 10 yil mobaynida davlat ixtiyoriga o'tkazish huquqsiz beriladi. Respublikaning har bir tumani va shahridan o'rta hisobda 70 nafargacha oilalarga har yili maishiy texnika yoki bir boshdan qoramol xarid qilinadi. Og'ir kasalliklar mavjud bo'lgan taqdirda tibbiy xizmatlar haqqini to'lash va ularning haqqini to'lashga mablag' bo'lmagan taqdirda respublikaning har bir tumani va shahridan o'rta hisobda 6-tagacha kam ta'minlangan oilalarga beg'araz yordam ko'rsatiladi, deyiladi hujjatda. Bu maqsad uchun kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi 241 milliard 800 million so'm, mahalla jamoat xayriya fondi 80 milliard 600 million so'm va hukumat 80 milliard 600 million so'm mablag' ajratadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Andijonlik er 2 bolasi, xotini va qaynisingisini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanmoqda. Marg'ilondagi mehribonlik uylaridan biri fohishaxonaga aylantirilgan degan gumon bilan prokuratura tergovga tushdi. Ozod mikrofonga bog'langan andijonlik pensioner O'zbekistonda o'quvchilarning yozgi ta'tilini qishga ko'chirish kerak deb taklif qildi.
Ozod, arz bo'lmasa men qarayman, maktab ishlamasa qanaqa qilib o'qiydi bu bolalar?
Namanganlik mushtari yig'ilib ketgan axlat, suv elektr gazdagi uzilishlar va maktabning yo'qligidan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida istiqomat qiladigan 27 yashar yigit 31 dekabrga o'tar kechasi o'z uyida xotini, 2 bolasi va qaynsinglisini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Ozodlikka 11 yanvar kuni ma'lum bo'lgan bu voqea haqida xo'jaobodliklardan biri xabar berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xo'jaobod tumani Xidirchi mahallasida yashaydigan 27 yashar yigit 31 dekabrga o'tar kechasi 6 oylik chaqalog'i, 8 yashar o'g'li, 29 yashar xotini va 23 yashar qaynsinglisini o'ldirganlikda ayblanyapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan xo'jaobodliklardan birining aytishicha, hamma bu voqeadan shokka tushgan. Bu yigit buloq boshilik edi. Goh damoz haydab, goh bozorda meva-sabzavot sotib tirikchilik qilardi. Ayol esa xo'jaobodlik. Avvalgi turmushidan ajralgan va 8 yashar o'g'li bor edi. O'tgan yili u bola o'zidan 2 yosh katta bo'lgan bu ayolga uylandi. Ayol farzand ko'rdi. Bolasi 6 oylik bo'lgandi. O'sha kuni uylarida 23 yashar qaynsinglisi ham bor ekan. U yerda nima gap o'tgan, bunisidan xabarimiz yo'q. Er bolalari xotini va qaynsinglisini pichoqlab o'ldirib, gazni yoqib chiqib ketgan. Pajar qilmoqchi bo'lganmi, bilmadim. O'zi qochib ketgan ekan, dedi xo'jaobodliklardan biri. Andijon viloyat huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tezkor tadbir natijasida qotillikda gumonlangan yigit qo'lga olindi. Sud uni 2 oy hibsga olish haqida qaror chiqardi. Dastlabki tergov davomida u qotillikni bo'yniga oldi, lekin uning motivlari hozircha tergov siri. Bu ish bilan Andijon viloyati jinoyat qidiruv bo'limi tergovchilari shug'ullanyapti, dedi manba. Ozodlik bog'langan marhumaning qo'shnilaridan biri ham bunday vahshiyona qotillikdan hamma taajjubda ekanini aytdi. Eru xotin yaxshi yashardi. Bunday qattiq sen-u menga boradigan janjal ham bo'lmagan. Hamma hayron, balki endi sudda ma'lum bo'lar, dedi qo'shni ayol. O'zbekistonda sodir bo'layotgan maishiy asosdagi qotilliklarning ayrimlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Jumladan o'tgan yilning 25 noyabriga o'tar kechasi Samarqand viloyati Payariq tumani Choparashli bola qishlog'i Taraqqat mahallasida yashovchi 18 yashar yigit 21 yashar mahalladoshining yuragiga o'roq sonchi bo'ldirgan edi. Viloyat huquq-tartibot idoralaridan birining voqeadan xabardor mulozimining Ozodlikka aytishicha, qotillikka 18 yashar yigitning singlisi va uning yigiti o'rtasidagi ishqiy munosabat sabab bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyida hukumat va xalqaro tashkilotlar tarafidan ajratilgan xayriya ihson pullari talon-taroj qilingani bo'yicha tergovni yakunlab, ish sudga oshirilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyati huquq-tartibot idoralarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, 1-sonli mehribonlik uyidagi talonchiliklar bo'yicha prokuratura tergov ishini yakunlab, sudga oshirgan. Bundan tashqari, tergovchilar mehribonlik uyida voyaga yetmagan qizlar fohishalikka jalb etilgani va ulardan jinsiy xizmat ko'rsatish foydalanilgani haqidagi da'volarni ham o'rganib chiqqan, lekin yetarli dalil isbot yo'qligi va jabrlanuvchilardan bu borada shikoyat tushmagani sabab tekshiruvlar to'xtagan. Ozodlik o'tgan oy Mag'rilondagi birinchi sonli mehribonlik uyining sobiq rahbari Kamoliddin Oripov hamda qorovuli qamoqqa olingani, Oripovning ikki muovini, bosh hisobchi va 10ga yaqin tarbiyachi ishdan olinib, ular ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik Marg'ilondagi mehribonlik uyidagi vaziyat yuzasidan shahar xalq ta'limi bo'limi rahbari Gulnoza Qayyumovadan bu bo'yicha izoh olishga urindi, lekin Qayyumova majlisda ekanini aytdi, keyin telefonni ko'tarmadi.
Mehribonlik uyidagi holat bo'yicha birinchi sonli mehribonlik
uyidan yig'ilishdaman hozir. Yo'q, hozir yig'ilishdaman, uzr.
Ya bu top, mayli.
Hozir mehribonlik uyiga yangi rahbar tayinlangan, yangi tarbiyachilar ishga olingan. O'zbekiston ta'lim tarbiya maskanlarida qonunbuzarliklar ilk bor fosh etilayotgani yo'q. O'tgan yilning fevral oyida Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bolalar bog'chalarida tungi paytlarda qo'shmachilik va fohishaxona saqlash faoliyati yuritganlik holatlari aks etgan video tasvirlarni Ozodlik e'lon qilgan edi. Video lavhada Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalarning kechqurunlari fohishaxonaga aylangani aks etgan. Unda xususan bog'cha qorovullari, bolalar dam oladigan xonani pul evaziga jinsiy xizmat ko'rsatadigan ayollarga bergani ham ko'rsatiladi. Video tasvirlar Ozodlikda e'lon qilingach, bog'cha rahbarlari lavozimidan olinib, jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyatining Andijon tumanida yashaydigan pensioner Sadir Oxin So'piyev umumta'lim maktablari o'quvchilarining yozgi ta'tilini qish fasliga ko'chirish taklifi bilan portalga murojaat qilgani, ammo javob ololmagani haqida Ozod mikrofonga gapirdi. Otaxon bu taklifini qish paytida maktablar isitilmayotgani va o'quvchilarning sovqotib qolayotgani bilan izohladi. Sadir Oxin So'piyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men anovi bitta bir muammo bo'lgan. Men ora portalga 6 oydan beri yozaman. Shu mustaqil bo'lgan bo'lsa O'zbekiston shu yozgi o'quvchilarga ta'tilni qishga ko'chirsanglar.
Pa nimaga ham qishga ko'chirsa endi? Sovuqda nima qiladi? Yozda o'ynaydi.
Yo'q, endi yozda o'ynaydi, sovuqda dars o'masa men qarayman, maktab isimasa qara qilib o'qiydi bu bolalar.
Ha, bunday deyapsiz, maktablar sovuqmi?
Yo, ha sovuq, endi borib kelish qiyin, ko'mir men qarayman bu maktabga ko'mir 50% olib qo'shilib ketiladi aqa-baqa. Yana eng yomon tufa qilaveradi. 50-80 tonna ko'mir deydi, maktabga borsangiz ekmoshina ko'mir chiqmaydi. O'zingizlar bilasizlar, mana ko'mir ham kelib bo'lib toshiydi. Ha, ular o'lgan. Ular hisobda bizni tumanda 55 ta maktab bor ekan, qarang. 70-80 tonnadan ko'mir berar ekan. Hisoblang endi bu qancha ko'mir bo'ladi. Ha, bu hisoblang, bu oblast bo'yicha O'zbekiston bo'yicha qancha bo'ladi. Bir katta, juda bir bosh og'riq narsa bu.
Shunga qishdan uyda bo'lishdan issiqqina yo'q, yozda o'qishsin deb demoqchimisiz?
Ha.
Javob keldimi axi?
Yo'q, kelmadi. Ikkinchi marta berganimda rayonga jo'natib chiqaring. Rayon mudiri chaqirib, shunday so'raydi, "Ama yaxshi gap, yaxshi ish, bu qishki balosidan tayyorgarlikdan ancha qutulamiz." Endi bizni qo'ldamasa, bizga jo'natib, o'zingiz tushunib turibsiz deydi. Men aytdim, "Anjanda savodsizlar desam dedim. Bu Mirziyoyev tarafi davolam savodsizlarga shayga jo'natam, bu parlamentda ya nimada ko'rmasa, qonunchilik palatasida ko'rmasdan" deb qo'yildim.
Hozir endi sharoit qanday? Masalan, ko'mir bormi? Odamlar maktablarda hozir istayaptimi? Yetarlimi?
Isitish qiyin, isitish tadbiri mana buni haligi kotel qilib qo'ygan, bir xil yerda kotelda ancha-muncha ko'mir isitilmaydi, siz tushunib bilmaysiz uni. Bir xil yerga pecha qo'ygan, endi pechaga 20 tane olsa 20 tane peşige koyulan bolsa o tutunu uzaklanıp yakıp çıkıp duruyor. Can bir meşakkat narsa bu. Şimdi hali gazı bor maktablar bir evlaşı mümkün. Bu olmasa kıyın.
İlgar biz okuyan maktablarda haligi uzun finiski peçkeler bulardı.
Bizde mi şakaydı? Onlar yakşıydı ulan. İstarızı, ancamıcı, sokası, delizi, çöp oturarızız.
Ha şimdi ya.
O zaman ulan kalacak, buraka peçkeni yak. Buraka peçkeni yakarı kömür yok hazırın.
Deydi Andijonlik pensioner Sadir Oxin Supiyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Namangan shahridan ozodlikka maktub yollagan tinglovchi Mustaqillik 5 yilligi mahalla fuqarolar yig'inida aholini qiynayotgan ijtimoiy muammolarni tilga olib, hokimlikning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Biz Namangan shahri Mustaqillik 5 yilligi mahalla fuqarolar yig'inida yashaymiz. Bizning hech kim quloq solmayotgan muammolarimiz shuki, maktab o'quvchilari uchun atrofimizda maktab yo'q. Yangi uchastkalarda borgan sari aholi ko'payib boryapti, lekin maktab to'g'risida yozilgan murojaatlarimiz javobsiz qolmoqda. Javob xati esa qoniqarsiz, maktab uchun joy yo'q yoki ko'rib chiqilmoqda degan javob bilan cheklaniladi, lekin natija yo'q. Oromgoh dahasida o'quvchilar juda qiynalmoqda. Yozda issiqdan, qishda sovuqdan. Ayrim haydovchilarning rahmi kelganidan 5-6 nafar o'quvchini oladi. Yo'lovchilarni tashuvchi avtobus yo'q. Ikkinchi muammomiz Samarqand savxozida axlatxona bor. Shahardan axlatni yig'ib o'sha yerga axlat tashuvchi mashinalar bilan olib keladi. Oromgoh dahasidan boshlanadi. Yo'llarga axlatlarini sochib ketadi. Shuning ustini yopib yoki ozroq yuklasa bo'lmasmikan? Ertalab ishga ketishimizda juda ham ko'ngilni buzadi. Ba'zi kunlari it o'ligi yoki molning ichak chavoqlari tushib qoladi. Suvning tanqisligiga ko'nikib ketdik. Hamma o'ziga hovuz yoki bachok qilib olgan. Kuniga 2-3 soat suv beriladi. U ham bizga yetib kelmaydi. Suvni sotib olib ishlatamiz. Suv masalasida necha yillardan beri javob bir xil. Harakatdamiz, yangi yilda kosondan suv tortib kelamiz. Yo'llarga ham e'tibor yo'q. Rahbarlar biz tomonlarga kelgani qo'rqadi. Majburan kelib majlis qiladi. Boshqalarga so'z bermaydi hokimiyatdagilar. Mana qish ham kirib keldi. Yangi uchastkalarda o'tin, yoqilg'ilarimiz yo'q, gaz yo'q. Choy ham zo'rg'a qaynaydi. Uylarni nima bilan isitamiz? Mana qish kelib yana svet o'chishi boshladi. Bolalarimizning yaxshi savod olib, katta bo'lishlariga ham sharoit qilib bera olmayapti. Maktablari uzoq, qor yog'ib yerlar muzlasa bolalar o'qishidan qolib ketmoqda. Organ xodimlari hali ham eski tuzumni quchoqlab olib, qo'yib yuborgisi kelmayapti. Yil boshida chiroq o'chaverganidan zerikib portalga qo'ng'iroq qilsak, telefon go'shagini ko'targan shaxs: "Aka, men nima qilay? Cheklov o'zimning uyimda ham bor, svet yo'q. Mening ham jonimga tegdi" degan javobni berdi. Mahallalarda axlat to'kadigan joy yo'q. Odamlar bo'sh uchastkalarga, ko'chalarga axlatini tashlab ketmoqda. Bolalarda kasallik tarqashidan xavotirdamiz. Tozalab ulgurish qiyin bo'lmoqda, deydi tinglovchi.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Gaz va elektr qimmatlashi ortidan ba'zi tadbirkorlar ishlab chiqarishni to'xtatishga majbur bo'lganini bildirdi. Surxondaryoda fohishaxonaga borgan 9-sinf o'qiydigan bolani mama Roza pichoqlab o'ldirdi. O'zbekistonda biometrik pasportni 2018-yilning 1-iyulidan xorijga chiqish pasporti sifatida tan olish rejalanmoqda. Toshkentda propiskasizga ish, kambag'alga uy berish so'ralgan dastur loyihasi ishlab chiqildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ichib qo'lga tushgan haydovchi ayollar suratini jamoatchilikka e'lon qilgani qoralanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi ichib qo'lga tushgan haydovchilar suratini sharmanda taxtasiga ildi. Advokatlar buni qonunga zid deyishmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar IIB 8-chi yanvar kuni mashg'ulotda transport vositasini boshqargan aniqlangan 19 haydovchi surati ismi sharifi bilan birgalikda e'lon qilindi. Toshkent haydovchilari orasida sharmanda taxtasi degan nom chiqargan bu sahifada ichib qo'lga tushgan toshkentlik haydovchi ayollarning surati va avtomashinasi ham ko'rsatilgan. Ozodlik IIB saytida ichib mashina haydagan ayol deya rasmi qo'yilgan Z ismli 28 yashar toshkentlik ayol bilan gaplashdi. Ayol qoida buzarlik qilganini tan olgan holda rasmi IIB saytiga qo'yilgandan noroziligini bildirdi. Mayli, tan olaman. Tug'ilgan kun tadbirida ozroq ichuvdim. Bu ishim uchun jarima to'lashga roziman, lekin meni sharmanda qilib, rasmimni chiqarib sazoyi qilganlardan xafaman. Ishxonadagilar ham, tanish bilishlar ham, qo'ni-qo'shnilar ham buni ko'rishgan. Voy, ana u alkash ayol deb orqa o'rabdan gapirishganini ham eshitdim. Men noroziman, deydi suhbatdosh. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga telefon qilib, bu holat yuzasidan izoh so'radi.
Uyat bo'lsa hayda ichib yurmasin, nima bor ichib yurib? Uyat bo'lsa. İçib yurishga uyalishmaydi. Rasm chiqarib uyalib qolishibdimi? İçib yurib qancha odam o'ldirib yuborishibdi, yurildi o'tirib.
Dedi ichki ishlar bosh boshqarmasi mulozimi. Toshkentlik taniqli advokat Sergey Mayorovga ko'ra, hali sud tarafidan aybi e'tirof qilinmagan shaxslarni jinoyatchi deyish, ulardan so'ramasdan rasmini e'lon qilish aybsizlik prezumpsiyasiga zid holatdir.
Позиции, которые защищены общими принципами правилами гражданского судопроизводства.
Адвокатка кёра, шарманда тахтаси расми қўйилганлар ИИБни судга бериб бемалол тавон ўндириши мумкин. Тошкентлик психолог врач Шахноза Ҳакимова Озодлик билан 10-чи январ кунги суҳбатда расми шарманда тахтасига илинган кишиларга етказилган рухий зарба оқибатлари ҳақида гапирди.
Bu noto'g'ri perevarshik bo'ladi. Hech noto'g'ri bu narsa. Bu bilan hech nimani yaxshilab qo'yolmaydi deb просто qo'rqibman, kutib qolmaydi degan narsani o'zi bilan odam tarbiyalanib qolmaydi-ku. Endi вообще-то bu uyat tarbiya vositasi bo'lib hisoblanmayman qo'rquvim, lekin to'g'ri vosita ham. Tegida qo'rquv yotadi baribir. O'sha psixologik jihatdan uyaltirish yoki qo'rqitib tarbiyalash o'zi aslida noto'g'ri narsa. Bu bilan jamiyatdagi bunaqa narsa tushalib qolmaydi. Chetda ichish bu demoqchi emasman endi nima shinoyat emas-ku endi hamma o'zini sotiryapti hamma yoqda yoki oqtasa umuman sotuvdan. Shunaqa davlatga aylanadi umuman sotmasa hech qayerda. Endi bor ekan ichish ekan to'g'ri noto'g'ri qoidabuzarlik qilyapti endi unda boshqaryapti lekin jinoyat qo'rqitilgan narsa emas qilingan eshitmoqchimanda endi xunuk narsa o'zbek ayol uchun masalan bunaqangi holat to'g'ri madim bu uyaltirish bu usullardan qochganman
deydi toshkentlik psixolog vrach Shahnoza Hakimova
ozodlik radiosi kriminal
Yangi yilning 2-chi kuni Surxondaryo viloyat Denov tumanida fohishaxona saqlashda 2 marta ayblanib, jazoga tortilgan 27 yashar ayol uyiga kelgan 16 yashar maktab o'quvchisining yuragiga pichoq sanchib o'ldirdi. Ozodlikka 10 yanvar kuni yetib kelgan bu xabarni mahalliy huquq tartibot organi hamda kasalxona vakillari tasdiqladi. Voqea guvohlariga ko'ra, o'quvchini bu uyga kollej o'quvchisi bo'lgan ikki o'rtog'i olib borgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Joriy yilning 2-yanvar kuni kechqurun soat 10:00 Denov shahridagi Mehr Oqibat mahallasida istiqomat qilgan, muqaddam fohishaxona saqlashda ayblanib sudlangan 2 nafar farzandning onasi 27 yashar D.A., 80-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi B.N. o'z uyining podyezdida pichoqlab o'ldirganlikda ayblanyapti. Bu haqda Yoshlar Ittifoqi tashkilotining Denov tumanidagi faollaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Uning bu fojiaga bevosita guvoh bo'lgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bolalar D.A.ning uyiga jinsiy ehtiyojini qondirish uchun kelgan. Bu bolalardan birini yaxshi taniyman. U darsdan bo'sh vaqtlarida Sarbon restoranida ofitsiantlik qilardi. O'zi maishiy xizmat ko'rsatish kollejida o'qiydi. U restoranda D ismli bir ayol bilan don olishib yurganini aytgan edi. O'sha kuni u yana bir o'rtog'i va 9-sinfda o'qiydigan tanishini ham o'sha uyga olib borgan. Keyin ichkarida fohisha talashib janjal chiqqan va boyagi maktab o'quvchisi Mamma Rozani onasidan so'kkan. Mamma Roza esa oshxona pichog'ini u bolaning yuragiga sanchib olgan, dedi tashkilot faoli. Denov tumani tez tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori o'quvchi bolaning o'sha joyning o'zida o'lganini tasdiqladi. Pichoq zarbasi to'g'ri yurakka urilgani uchun o'quvchi bola o'sha joyning o'zida jon taslim qilgan. Bizning tez yordam yetib borganda u o'lib bo'lgan ekan, dedi shifokor. Qotillikda ayblanayotgan ayolning qo'shnilaridan biri ham voqeaga guvoh bo'lganini aytadi. Bu ayolning oyog'i yengil edi. Ilgari ham uyida fohishaxona ochganligi uchun jarima to'lab qutilgandi. O'sha kuni biz ham skorining shovqinidan keyin bu voqeadan xabar topdik. Tashqariga chiqsak, skori bolani olib ketayotgan ekan. Aytishlaricha, bola uydan qochib chiqqanda orqasidan quvib, podyezdda ushlab olib pichoq tiqqan ekan, dedi qo'shnilardan biri. Surxondaryo viloyati huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, o'quvchi bolani pichoqlab o'ldirganlikda ayblanayotgan ayol militsiyaning ro'yxatida turgan. Uning aytishicha, agar qotillikda ayblanayotgan ayolning aybi tasdiqlansa, u 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 131-chi moddasiga binoan, mo'may pul topish maqsadida fohishalik bilan shug'ullanish yoki qo'shmachilik qilish eng kam ish haqining 25 dan 50 baravarigacha yoki 3 yilgacha majburiy tarbiyaviy mehnat bilan jazolanadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston hukumatı tomonidan jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida mamlakatdagi boshqaruv, sud huquq-tartibot, tibbiyot kabi sohalarni isloh qilish barobarida ijtimoiy sohada propiska tartibini soddalashtirish, kam ta'minlangan oilalarga uy berish va'da qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hujjatda ta'kidlanishicha, 2018 yilning 1-aprelidan doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish tartibini soddalashtirish, o'zbekistonliklarning mamlakat hududida erkin harakatlanish hamda mehnat qilish huquqlarini ta'minlash nazarda tutilmoqda. Bu tadbirni amalga oshirish uchun vaqtincha yoki doimiy propiskasiz fuqarolarni ishga qabul qilishni rad etish bilan bog'liq amaliyotga barham beriladi. Bundan tashqari, mehnat munosabati jarayonida pasport tizimi qoidalariga rioya etmaganligi uchun ish beruvchining ma'muriy javobgarligini bekor qilish, vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashaganlik, yashashga yo'l qo'yganlik uchun ma'muriy jazo choralarini yengillashtirish nazarda tutiladi. Hujjatning aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish deb atalgan qismida O'zbekistonda birinchi marta yashash minimumi va iste'mol savatchasi atamasi amaliyotga kiritiladi. Bu esa aholining munosib hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan daromadlarni aniqlashga xizmat qiladi.
Qayd etilishicha, aholining real daromadlari, ish haqqi, pensiyalar, nafaqalar va boshqa to'lovlar miqdoridan kelib chiqib, aniqlanadigan yashash minimumining iste'mol savatchasiga mutanosibligini ta'minlash vazifasi qo'yiladi. Shuningdek, loyihada yil davomida og'ir uy-joy, maishiy sharoitlarda yashayotgan boquvchisini yo'qotgan nogironlarni parvarish qilayotgan oilalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish ham nazarda tutilgan. Uy joyi bo'lmagan yoki avariya holatidagi va juda eski uylarda yashovchi respublikaning har bir tumani va shahridagi o'rta hisobda 2-5 nafar oilaga arzon uy joylar 10 yil mobaynida davlat ixtiyoriga o'tkazish huquqisiz beriladi. Respublikaning har bir tumani va shahridan o'rta hisobda 70 nafargacha oilalarga har yili maishiy texnika yoki bir boshdan qoramol xarid qilinadi. Og'ir kasalliklar mavjud bo'lgan taqdirda tibbiy xizmatlar haqqini to'lash va ularning haqqini to'lashga mablag' bo'lmagan taqdirda respublikaning har bir tumani va shahridan o'rta hisobda 6tagacha kam ta'minlangan oilalarga beg'araz yordam ko'rsatiladi, deyiladi hujjatda. Bu maqsad uchun kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi 241 milliard 800 million so'm, mahalla jamoat xayriya fondi 80 milliard 600 million so'm va hukumat 80 milliard 600 million so'm mablag' ajratadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangandagi masjidlardan biriga yangil arafasida qorboboning kirib kelishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozaraga sabab bo'ldi. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 28 dekabr kuni Namanganning Norin tumanidagi Ahmad Ali jomi masjidida bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda yangi yil bayrami tadbirlarida qorbobo, qorqiz, yalmog'iz kampir kabi ertaklar qahramonlarining qatnashishi oddiy hol, lekin qorboboning masjidga kirib kelishi shu paytgacha kuzatilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bomdod namozidan keyin Namanganning Norin tumanidagi Ahmad Ali jomi masjidiga qorbobo kirib kelganini ko'rish mumkin. Unda qorbobo ko'p yurtlarda bo'lgani, lekin O'zbekistondek tinch davlatni hech qayerda ko'rmaganini aytadi.
Uzoq yurtlardan, uzoq vatanlardan keldim, hozir samolyotda mashinada shunday parashutda tashladim. Allohga shukrlar bo'lsinki, bomdod namoziga yetib boraman deb va'da qilganimdan mana bomdod namoziga yetib keldim.
Namanganlik qorbobo uni masjidga borib musulmonlarni tabriklash uchun shaxsan prezident va muftiy hazratlari yuborganini aytadi va masjidda yig'ilganlar oldida qo'lini duoga ochib O'zbekistonga tinchlik tilaydi.
Hozir prezident janoblari va muftiy hazratlari bilan ko'rishdim. Iltimos sizdan qorbobo, shu yurtimizda O'zbekistonda eng yaxshi masjid Namanganda Norin tumanidagi Ahmad Ali jomi masjidi. Shayga borishi musulmonlarni bir tabriklab kelingiz.
Ahmad Ali jomi masjidi imomi Habibulloh Mahmudov ozodlik bilan suhbatda qorbobonni hech kim taklif qilmagan. U 28 dekabr kuni yangi yil tadbirlari doirasida masjidga o'z oyog'i bilan kirib kelganini aytdi.
Ha, mahallada kechasi bilan o'zi tadbirlar bo'lgan. Haliga aydabayda odamlar haliga mahallani guzarlarida kalonkalar qo'yishib, kechqurun bilan bayram qilishgan. Keyin kechqurun u odam o'sha aylanib yurganda kechasi bilan odam. O'sha mahallani o'zida ahlidan bo'lgan Tayguni Payvarjon aka degan odam bo'lgan. Bu odam keyin ittifoqo o'sha qaytayotganda masjid eshigi ochiq bo'lgan. Bomdoddan chiqib kelinayotganida men o'zim bomdodga o'sha o'tganidim, bir kishi savol berib qoladi, ushlanib qoldim ichkarida xonaqoda. Ular nima kechqurun nimada so'rashiladi-yu, bomdoddan chiqqandan keyin so'rashiladi. Qavmlar to'planib turishgan, men chiqimni chiqishimni kutib. Keyin bu odam kirib kelib bo'lganda tabriklab men chiqqanimcha chiqib ketib qolibdi. Shunday kirib tabriklab bir aylanib chiqib ketgan.
Namangandagi masjidga yangi yil arafasi qorboboning kirib kelishi aks etgan video internetda munozaraga sabab bo'ldi. Azonus sayti e'lon qilgan maqolada muallif qorbobo masjidga kelibdi-yu, nega masjidga archa o'rnatilmadi deya istihso bilan yozadi. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida esa video ostiga qoldirilgan izohlarda qorboboning masjidga kirib kelishi O'zbekistondagi diniy bag'ri kelinglikning timsoli kabi izohlarni o'qish mumkin. O'zbekistondagi ko'pchilik xonadonlar yangi yil kunlari qorbobo va qorqizlarni chaqirib farzandlarga sovg'alar ulashishni tashkillashtiradi. 2000-yillar boshida O'zbekistonda qorbobo va qorqizlarni o'zga madaniyatning ramzlari sifatida taqiqlash masalasi ham ko'tarilgan. Televideniyada ko'p bora qorbobo va qorqizlar ko'rsatuvlardan olib tashlangandi. Shunga qaramay O'zbekistonda sovet davrida tug'ilib o'sgan bir necha avlod uchun qadrli bo'lib qolgan qorbobo va qorqizni kutish, yangi yil archasini bezatish an'anasi davom etmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ashxobod militsiyasi qora mashinalarni yoppasiga oq rangga bo'yattirmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining xabar qilishicha, Ashxobod militsiyasi avtomobil egalaridan go'yoki ular o'z roziligi bilan mashinasi rangini o'zgartirayotgani haqidagi arizani talab qilmoqda. O'tgan yil dekabr oxirida militsiya Turkmaniston poytaxti ko'chalarida rangi oq bo'lmagan avtomobillarni hibs qila boshlagani kuzatilgan. Shu bois hozir Ashxoboddagi avtomobilga xizmat ko'rsatish shoxobchalarida mashinalarni oqqa bo'yash uchun turna qator navbatlar paydo bo'lgani, bunday xizmat turi esa bir avtomobil uchun 3000 AQSh dollariga qadar qimmatlagani kuzatilmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Turkman xizmat rahbari Farruh Yusufining aytishicha, buning sababi mamlakat prezidenti Qurbonqul Berdimuhamedovning oq rangga bo'lgan mehri qora rangni xush ko'rmasligiga bog'lanmoqda. Hozir Farruh Yusufi bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Turkmaniston poytaxtida bu vaziyat asosan shu Turkmaniston poytaxti Ashxobodda kuzatish mumkin. Ashxobodning nimasi bor, ikkinchi nomi bu oq marmar shahri degan nomi, o'shanga balkim o'shanga moslab olinayotgan chora bo'lishi mumkin. Bu ashxobodliklarni o'sha qora yoki to'q tus rangdagi avtomobil egalarini mashinalarini keyingi bir hafta ikki hafta ichida politsiya xodimlari to'xtatib jarima stoyankalarga olib borib qo'yishyapti yoki to'xtab turgan bo'lsa uni evakuatorlarda olib ketishyapti va to politsiyadan shu o'z xohishimga ko'ra shu avtomobilimni oq rangga bo'yashga ruxsat bering degan arizani yozib bu ruxsatni olmaguncha bu mashinalarni qaytarib berishmayapti. Shu sababdan keyingi o'sha ikki hafta ichida mashinalarni oq rangga bo'yamoqchi bo'lgan ashxobodliklar soni tabiiyki ko'paygan va bu o'sha nimalarda ustaxonalarda katta o'sha tiqinchlarga sabab bo'lyapti va tabiiyki oq rangga bo'yash o'sha ustaxonalardagi xizmat haqi ham oshyapti. Bundan avval bu oq rangga bo'yash mashinalarni oldin o'sha tavsiyaviy bir ko'rinishga ega bo'lgan bo'lsa, hozir endi bu majburiy bo'layotgani bois avvallari bu xizmat 7000 manat bo'lsa, ya'ni davlat kursi bo'yicha 2000 dollar bo'lgan bo'lsa, hozir 10000 manatgacha, qarib shu 3000 dollargacha ko'tarilgani haqida Ashxoboddagi muxbirlarimiz va Ashxobodliklar o'zlari ham shu ozodlik turkman xizmatiga gapirib berishyapti.
Bu endi politsiya nima uchun qora rangli avtomobillarni hibsga olib qo'yatuvdi?
Bu endi shu Ashxobodliklarning aytishi bo'yicha bir odamning didi ga bog'liq masala, ya'ni prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov 2012-2013 yillardan boshlab balkim qanaqadir irimdir, balkim boshqa qanaqadir sabab bordir, qora va shu to'q tus rangdagi mashinalarni yoqtirmay qolgan va oq rangga ko'proq shu oq rangni afzal ko'rishi haqida ayrim ishoratlar bor. Shu sababli hozir keyingi mana bu vaziyat yuzaga kelgandan keyin ashxobodliklar orasida bir hazil, bir-biri bilan so'rashganda hazil bir nima bor. Masalan, assalomu alaykum deganda assalomu alaykumga javob "O oq shaharim Ashxobod" degan javob berishayotgan ekan.
Endi mana ommaviy tus olgan degan xabarlar kelyapti. Endi qancha avtomobil haqida gap ketyapti?
Endi Ashxobod toshkentchalik, masalan Toshkent bilan solishtirganda shunaqa nisbatan kichikroq shahar, lekin u Ashxobodda ham 1 million atrofida odam yashaydi va ashxobodliklarning ko'pchiligida mashinalari bor. Demak, bu yerda bemalol 10 minglab mashinalar haqida gap ketayotgani haqida aytishimiz mumkin. Aytib o'tganimdek, bu faqat shu Ashxobodda, Turkmaniston poytaxtida.
Oxirgi savol mashinalar narxi haqida. Uni oqqa bo'yatishdan ko'ra bitta oq avtomobil sotib olinsa bo'lmaydimi? Narx qanaqa?
Turkmanistonda O'zbekistondan farqli o'laroq Turkmanistonda mashinalar ishlab chiqarilmaydi. Mashinalar narxi yuqoriroq, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari, boshqa mamlakatlardan, o'sha Erondan olib kelingan mashinalar, ya'ni rasta boshqasi arzon bo'lgani uchun turli mashinalar. O'zbekistonda mashinalari ham bor. Keyingi bir yil ichida O'zbekistondagi o'zgarishlardan keyin Turkmaniston poytaxtida GM O'zbek diler do'konlari ochilayotgani haqida xabar bergan edik.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Turkman xizmati rahbari Farruh Yusufi bilan suhbatni eshitdingiz. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston madaniyat.
Mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik 47 yashar kinorejissyor, o'nlab katta byudjetli filmlarni rejissyori Rustam aka Sagdiyev. Rustam aka, assalomu alaykum. Eshitishimizcha sizga Imom Buxoriy haqidagi filmni suratga olish topshirilibdi. Shu haqida gapirib bersangiz.
Imom Buxoriy haqidagi film suratga olish meni nomim bilan kiritildi. Men birinchidan juda xursand bo'ldim. Bu juda katta ishonch va bu shaxsan menga bo'lgan ishonch. Bu filmni Xudo xolasi butun vujudim bilan suratga olishga harakat qilaman, lekin shu yilni 2-yarmida Xudo xolasi Imom Buxoriy filmi haqidagi birinchi sinopsisni, prezentatsiyasini qilamiz. Ungacha mana o'sha O'zbek kino milliy agentligini bosh direktorining birinchi bo'g'ri Shuhrat Ikrizayev mana hozir rejaga kiritib, bir necha olimlarni bu masalada to'plab, o'sha Ubaydulla Uvatov, Nig'matilla Ibragimov degan odamlar bor. Mana shularni mana shu Imom Buxoriy haqida alohida anaqa bo'lish kerak, nima deydi, bitta istochnikdan emas, balki boshqa istochniklardan ham olib kerak bo'lsa, stejni yaratib haqiqiy buyuk dunyo ko'radigan asar qilishni rejaga kiritilgan va bu film ustida hozirdan harakat boshlangan. Endi o'zingiz tushunasiz, bu tarixiy shaxs, tarixiy shaxs haqida film
hikoya yozdi. Rustam aka, tushundim. Buni uzoq yoziladi, endi tajriba bor.
Uzoq yozdi.
Mana Baqoyev suratga olgan, Rustam Sagdullayev rol o'ynagan filmni kecha biroz tanqid qilishdi, ozgina diniy idora aytdiki, ozgina kamchiliklari bor ekan dedi. Sizni fikringiz, qanaqa yutuqlari bor, nima kamchiligi bor va o'sha tajribadan foydalanasizmi siz?
Men u filmni ko'rib chiqdim. U filmni yaqinda topib, o'zim mana uyimda ham turibdi, u filmni ko'rib chiqdim. Bu filmni ko'rganimda o'tta mazmun jihatdan endi hadislarni talqini berilgan, lekin oddiy-oddiy qilib qanaqadir vaziyatlar bilan ulanganda oddiy-oddiy qilib talqin qilib qo'yilgan. Men o'ylaymanki, har bitta hadis kelib chiqishining o'zini asosi bor, o'zini voqeligi bor. O'sha voqeligiga chuqurroq kirib turib, kerak bo'lsa shu nima deydi, Buxoriy shunos olimlarni nafaqat O'zbekistondagi, balki dunyodagi, o'sha arab dunyosidagi eng kuchli olimlarni fikrini ham jamlab, mana shularni asosida ssenariy yaratamiz. O'shanda asar to'laqonli, bir salovatli katta palatno bo'lishi mumkin.
Bu tajriba, qarangda, mana O'zbekistonda ishlasa ham tajriba bor ekan, ozgina tajriba, katta tajribamiz yo'q, lekin dunyoda o'sha diniy arboblar, payg'ambarlar haqida film olishni katta bir industriyasi mavjud. Masalan, eng so'nggisi mana Eronda taniqli eronlik kinorejissyor Majid Majidiy suratga olgan Muhammad Allohning rasuli degan film. Bu 15 yilda suratga olindi, hatto Oscarga ham qo'yishmoqchi bo'ldi, juda katta pul sarflangan, katta bir epik filmda. Bu o'sha Majid Majidiy suratga olgan film. Endi undan oldin masalan Pazalini suratga olgan Iso Masih haqidagi film, Misrda, Tunisda, Turkiyada, Ozarbayjonda ishlangan filmlar mavjud. Masalan, Nasimiy degan kino Sovet paytida ishlangandi. Bu ham bir katta o'sha tasavvuf olimlaridan biri. Shu masalada sizni yo'nalishingiz qanday bo'ladi? O'sha biografik epik film bo'ladimi yoki qimmat o'sha yoki qanaqadir arzonroq byudjetda bo'ladimi?
Yo'q, bu arzonroq byudjetda bo'lmaydi. Chunki prezidentimiz aytdilarki, kerak bo'lsa men bu buyuk shoh asarlarga, bunaqa buyuk asarlarga yana qo'shimcha mablag' ham ajratamiz. Sizlar meni ishontiringlar dedilar. Mani niyatim.
Kim bu gapni eshitdi, prezident bu gapni, lekin mana Erondagi o'sha Muhammad Allohning rasuli degan kinoni suratga olish uchun 40 million dollar ajratgan. O'sha filmga 40 million dollar sarflandi. Shunaqa byudjet bo'ladimi O'zbekistonda ham?
O'zbekistonda bunaqa byudjet bo'lishi mumkin. Agar shunga talab bo'lsa, shu filmni, agar o'sha o'zi odatda filmni byudjeti ssenariydan kelib chiqib shakllanadi. Hozir men qanaqa byudjet bo'lishini bilmayman, lekin katta byudjet bo'lishi bu aniq. Nechidir million dollarlik byudjet bo'lishi aniq. Endi uni birinchi navbatda O'zbekiston davlatini misol uchun bu filmga kerak bo'lsa chet eldan ham talabgorlar chiqadi. Bu shaxsga bo'lgan munosabati nafaqat o'zbek tomoshabiniga, bu dunyo tomoshabini uchun qilinadi. Chunki O'zbekistonni nomi turibdi. U buni filmni orqasidagi kelajakdagi rejalar bor. Bu film orqali O'zbekiston zamini haqidagi gap ketadi. O'zbekiston kinematografiya ustalari, umuman qolaversa, O'zbekistonda shunaqa bir tarixiy shaxslar borligi haqida yoritiladi. Orzuim, kerak bo'lsa oddiy so'z bilan aytganda,
oxirat uchun vizitni kartochka deydiyu, mana shunaqa film bo'lish kerak deyman. Chunki har bitta odam o'zini bosgan qadamini baribir o'ylab, analiz qilib yurish kerak deymanda, mana qattiqdir bilar bilmay qanaqadir gunoh qilgan bo'lishi mumkin. Mana qonunga muzlor bandasiman deyman. O'shanga aytamanki, Imom Buxoriy shaxsiga men juda bir o'ta boshqacha yondashuv bilan kirishish niyatim bor.
Kinorejissyor Rustam Sagdiyev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Dilorom Isxoqova. Dilorom pa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dilorom pa, bugun siz bilan milliy g'urur haqida gaplashmoqchiman. Bu kunning mavzulari bir necha mavzusi shu nuqtaga kelib taqaldi. Bugun O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, innovatsion texnologiyalar markazi direktor o'rinbosari Miryoqub Haydarov bilan gaplashdim. Va u kishi kecha podrobno uz saytida bir maqola e'lon qilgan ekan. O'sha maqolada O'zbekiston parlamenti deputatlari parlament majlislarida milliy kiyimda o'tirsin, yozda bekasam yoki banoras chakmon, qishda esa duxoba choponda o'tirsin degan taklif bilan chiqibdi. Va o'sha maqoladan keyin men bugun Miryoqub aka bilan, dotsent Haydarov bilan gaplashdim. Siz mana shu taklifni mana eshitdingizu negadir kuldingiz. Nahotki kulgili.
Endi mayli, bo'lmasa hammasi Qo'qonaravaga o'tsin. Mana shu parlament eshigining tagigacha Qo'qonaravada borsin. Menga kulgililigi bu, masalan, juda go'zal. Istagan joyda milliy kiyimda yurishsin. Lekin buni shart qilib qo'yish, menimcha, kulgidan boshqa narsa emas. Bunaqa shart qo'yib bo'lmaydi. Milliy kiyim bilan shu parlamentda o'tirish sharti.
Nimasi, nima uchun bo'lmaydi? Endi bu bir taklif xolos. U kishi hali Oliy Majlisga ham, prezidentga ham bu haqda o'zining taklifini yozmabdi. Shunchaki matbuotda e'lon qilingan.
U kishining ixtiyori, biz doim shu tashqariy narsalarga juda ko'p berilib ketib qolamiz. Shu milliy kiyimda o'tirib ham hech narsa bo'lmasligi mumkin. O'sha o'ziga qulay bir Yevropa kiyimida deylik, boring, xorij kiyimida istagancha atayim buni. Ana o'sha yerda haqiqatdan ham shu millatga bir manfaati tegadigan, oddiy bir xalqqa, oddiy bir insonga manfaati tegadigan, halol ishlaydigan, pokiza bir inson bo'lishi mumkin. Milliy kiyimni kiydi degani bu o'sha ularni bir ichki dunyosini o'zgartirdi. U yerga bir mansab istab, pul istab borgan odam milliy kiyim kiydi-ku, u to'g'ri yo'lga tushib oldi. Endi bunday bo'lmaydi degani emas.
Men nima uchun bunday taklif bilan chiqdingiz desam, milliy g'ururni tiklashimiz kerak deyapti. O'zicha u kishi millatparvarlik qilyapti. Siz millatparvarlik ko'rmayapsizmi bunday taklifda?
Yo'q. Man bitta yana haligi risovka, pokazuha nima uchundir hali milliy g'ururni uyg'otishda juda milliy kiyimni ahamiyati katta deb tushunmayman men. Milliy g'ururni o'zi aslida milliy g'urur nima?
Xo'sh, nima? Nima u? Siz nazaringizda nima?
Mana shu savolga oldin javob topaylik. Har bir inson avvalambor o'sha oiladan boshlaylik, u uyda kiyimi yo'q. Milliy kiyimi ham deylik. Faqatgina bir sport kiyimi bordi. O'tirib olib, men Beruniyni avlodiman. Men o'zbekman. Mana o'zbeklardan Navoiy chiqqan, mana o'zbekdan u chiqqan, bu chiqqan deb g'ururlanib o'tirish bu juda ham menimcha yomon, bu falokatga olib keladigan narsa.
Aytmoqchisizki, orqaga qarab yashayotgan millat demoqchisizda.
Mana endi men mana Ulug'bek shunday bir bobomiz bor, Ulug'bekdek bobomiz bor. Mana yulduzlarni kashf qilgan, mana shunday nimalarni tuzgan, yozgan deb o'tirib, o'zi o'sha yulduzni sanamasa, g'ururlanib o'tiraversa. Mana Beruniydek bobomiz bor, Al-Xorazmiydek mana matematikani qotirgan, mana buni qotirgan desa-da, u o'zi matematikani o'rganish istamasa, faqatgina shu g'ururlanib o'tiraversa o'tib ketganlar bilan. bu joyimizda to'xtab yo orqaga ketib qolmaymizmi?
Ketyapmizmi, ketmayapmizmi?
Insonning o'zida g'urur bo'lish kerak.
Orqaga ketyapmizmi?
O'xshagan milliy g'urur bu inson o'zi unga erishish kerak. O'zi unga yetishish kerak va o'zi uni o'zi uchun topish kerak o'sha milliy g'ururni. Buni ommaviy ravishda haligi milliy g'urur bilan yolg'on patriotizmni hammasini bugun aralashtirishdi. Man 3-4 kundan beri majburiy holatda O'zbekiston televideniyasini ko'ryapman.
Xo'p.
Mana shu O'zbekiston televideniyasini ko'ryapman-da, shu vatanparvarlik, patriotizm so'zi bu yerda nima uchundir to'g'ri keladi deyman, chunki bu mutlaqo aloqasi yo'q vatanparvarlikka bu gaplarni. Vatanparvarlik haqida baqirilmaydi. Bu haqda jar solinmaydi. Bu juda nozik, juda inji bir tuyg'u bo'lishi kerak.
Bo'pti, keling, Dilaram pa, keling, mana bir yana bitta misol keltiraman. Bu millatparvarlikmi yoki yo'qmi? Vatanparvarlikmi yoki yo'qmi? Mana yaqinda To'tepani nurofshon qilishdi. Ha? Bu haqda fikr bildirish kerak bo'lgan arboblar, amaldorlar indegani yo'q, lekin shu ijtimoiy tarmoqlarda bir necha ziyoli fikr bildirdi, norozilik bildirdi, prezidentga xat ham yozdi. Ana o'shalarni, o'sha bir necha ziyolini bekor qilindi Nurafshon, To'ytepa o'zi yaxshi edi, o'zbekcha nomidi degan gapida vatanparvarlik bormi, yo'qmi?
Bu yerda albatta bor. Mana shu o'sha qadimiy, o'zi tarixiy nomini saqlab qolishda ham o'sha juda katta bir vatanparvarligini kichkina bir zarrasi shunday saqlanib qolish kerak edi. O'zining eski nomi, o'rganilgan nomi. Bu sun'iy ravishda bir nom o'ylab topib qo'yish hech keragi yo'q edi. Men ham qo'shilaman, menga ham yoqmadi.
Endi qarang. To'ytepa-to'ytepaligicha qolsin deyish bilan parlament deputati chopon kiysin deganning orasida nima farq bor?
Farq shundaki, bilasizmi? Parlament to'ytepa-to'ytepaligicha qolsin deganda bu yerda ko'proq o'sha o'zimizni mana o'zi aytayapsiz, o'zbekcha nomi qolsin deyapti. To'ytepa-to'ytepaligicha qolsin. Endi ertaga Nurafshon Zarafshon bo'lishi mumkin. Zarafshonni yana gunafsha deb istagan nomni qo'yib o'zgartirib tashlash mumkin bo'lgan narsa. Sun'iylik yana bir sun'iylikni keltiradi. Kimgadir keyingi prezidentimizga yoqmasa, uni olib tashlab o'ziga yoqqan nomni qo'yish mumkin. Shu ma'noda tarixiy nomlar o'z joyida qolishi kerak. Lekin parlamentda o'tirgan deputat o'zbekcha kiyinib, milliy kiyimlarimizni kiyib o'tirsin. O'sha milliy kiyimimiz mana erkaklarga ko'z oldingizga keltiring. Kovush, o'sha yaxtak, yaxtaki ostidan kiyadigan o'sha oq shalvari, do'ppisi, mana o'shalarni ko'zingiz oldiga keltiring. Bir xil bo'lib parlamentda hammalari savlat to'kib o'tirishibdi. Lekin do'ppini tagida hech gap yo'q.
Ha, xo'p, mana chopon masalasini, to'ytepa masalasini hal qildik. Keling, endi Mirziyoyevga o'taylik. Mirziyoyev yangi yil arafasida kinochilar bilan uchrashdi. Mana bugun siz bilan, bugun 9-yanvar bo'ldimi? 10 kun o'tdi, o'shandan beri 10 kun, 12 kun vaqt o'tdi. Shu orada o'sha kinochilar bilan uchrashganda aytgan gapi endi amalga oshishni boshladi. O'shanda aytdi, o'sha arboblarimiz to'g'risida, tarixiy diniy arboblarimiz to'g'risida kino qilmaysizlarmi degan gapi harakatga tushib ketdi va mana bugun hamkasbim kinorejissyor Rustam Sa'diyev bilan gaplashdi. U kishi Imom Buxoriy to'g'risida filmga rejissyor etib tayinlanibdi, Mirziyoyev o'zi qabul qilibdi va hokazo va hokazo. Shavkat Mirziyoyevni mana shu tarixiy diniy arboblar to'g'risida kinolar boshlattirayotgani vatanparvarlikmi, vatanparvarlik emasmi?
Bu o'zbek milliy kinosi haqida qayg'urish. Bilasizmi, vatanparvarlik deyolmayman. Bu juda katta bir mas'uliyat. Bu o'zbek milliy kinosi umuman qizil jinni kinolardan iborat bo'lib qoldi keyingi yillarda. O'zbek kinosi yengil yelpi bir-biridan shtamp qilib nusxasini ko'paytirib haligi o'zingiz bilasiz, endi buni uzoq gapirib o'tirmay, nihoyatda saviyasi past filmlarni, hammasini saviyasi past. Bironta saviyali film deyarli yo'q, umuman yo'q. Mana shu ma'noda bu o'zbek milliy kinosini yuzini o'zgartirishga bo'lgan harakat, o'zbek milliy kinosiga bo'lgan bir mehribonlik.
Tamam, bugun Ozod nazarda Dilorom Ishoqova bilan milliy g'urur yoki millat ruhi haqida gaplashdik. Rahmat opa.
Sog' bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.